Jak dnes žijí? Dokumentární cyklus Českého rozhlasu Pardubice o netradičních, originálních a pozapomenutých povoláních a koníčcích.
Já teďka dostanu vynadáno.
No, já jsem to přesně viděl. Jo, ty struny nemůžou být natažený.
To já nevím. Já se poučím.
Když vám vypadne cokoliv z toho, tak musíte povolit struny. Když něco praskne, tak taky povolit struny. Že by pak se mohl zdeformovat hmatník, krk. No, tak co s tím provedem?
Já mi se řekl, že to nebude úplně takový člověk, který by se úplně hned otvíral s nějakýma informacema, který by hned jakoby se hrnul do něčeho rychle. Ale podle mě o tom spíš díl přemýšlí, než něco udělá, co se týče nějakého mýho pohledu zatím.
Dají se vyrobit housle za měsíc a dají se vyrobit housle za půl roku. Tam záleží prostě na té kvalitě toho, jak si vlastně zákazník přeje. Když mi řekne, že bych chtěl nástroj ne moc drahý, ne moc kvalitní materiál, tak ta práce probíhá mnohem rychleji než u toho kvalitního materiálu i té kvalitní práce.
Určitě je velký přínos, protože pokud se něco stane, tak houslař je k dispozici a může hnedka všechno upravit. Teďka máme třeba představení prodané nevěsty a studenti chodí za panem houslařem, za panem Veselým, když se jim odlepí hmatník nebo jim praskne kobylka, v podstatě on to hnedka spraví, takže nejsou tam žádné časové prostoje. To je úplně ideální.
Jak se vám to stalo vůbec?
Včera mě se překlopili v ovalu, jakoby, a já už jsem tam neměl ten ručník, který tam mám.
Dobrá, tak to vyčistím, protože ono je vidět, že tam bylo víc lepidel, než je zdrálo. Tak jo, a jak na to spěcháte?
To jsou to moje housle, na který normálně hraju, no. A
to je problém. Tak já myslím, že to bude trvat. Já se tady na to vrhnu a snad zítra, že by to mohlo být hotový. Jo?
To bylo super.
Můj pracovní den, když nejsem ve škole a mám pracovní týden tady, tak probíhá tak, že ráno vstanu, dám se do pořádku, nasnídám se, v podstatě až se probudím, i jakoby až konečně vidím pořádně, tak se zbalím, jdu vyvenčit psa a potom přicházím sem do ateliéru. Někdy to je v 8 hodin, někdy to je třeba kolem 11, samozřejmě záleží na tom, protože když bych sem přišel, byť by to bylo v 6 nebo ve 12 odpoledne nebo v poledne, tak prostě musím přijít jakoby už otevřený na tu práci a připravený 100%. Já neřeším tolik ten čas, když jsem vlastně v ateliéru tady u sebe. Samozřejmě, když někdo přijde a řekne mi, potřeboval bych v tuhletu dobu tady být, tak samozřejmě přistupuji k tomu a musím holt se dát rychlejc do pořádku. Když sem přijdu, tak většinou ještě trošku poklízím, protože v předchozím dnu většinou chodím pozdějc. To vlastně znamená, že teda já tady jsem 12-16 hodin zavřený a pracuju na tom, co mě baví. Samozřejmě, když už mě pak bolej záda nebo už jsem hodně unavený a nevidím, tak jdu domů. Tak jo, s tím vaším nástrojem já vám to budu muset zaklížit, pak ještě poupravit, začistit, když tak hranu a znovu udělat politúru hmatu a vyčistit hmatník ze zhora. Mm-hmm. A za to, že jste mi tady jakhle hezky zahrála, tak já vám to udělám zadarmo.
Děkuju.
Hlavně já jsem zjistil, dá se říct, že druhým rokem teprve, že tady vůbec někdo takový je. Všiml jsem si akorát výstavních tabulí, ale v životě jsem tady toho člověka, když to tak řeknu, neviděl. A když jsem to zjistil s tím, že jsme se seznámili, dá se říct, v jedné kavárně, kde já jsem jaksi seděl na kafíčku a potom nějak jsme se dali kolektivně do takového rozhovoru a bylo tam právě řečeno, že tady s náma u stolu sedí houslář a říkám, a to byl určitě ten František Veselý, co je všude vyvěšený, jo, no, to jsem vlastně já, říkám, tak to bylo taky Veselý a říkám, že mám doma housle, že bychom se mohli případně domluvit, že už se tam leží strašně dlouho a že bychom se mohli domluvit, že by se na to pan Veselý podíval.
Svěřuje se student Pardubické konzervatoře Nikolas Pekárek.
A tak nějak jsme se dali do takového kontaktu, kde já jsem vlastně svoje housle teda přinesl, pan Veselý se na to podíval a když jsem tady viděl, že on to tady má hezky vybavený, tak jsem se o to tak začal jako zajímat, tak jsem jako začal zkoumat, co s těma houslema vlastně on dělá, co jako věc tady za problém třeba s těma houslema případně, nebo s jakýma problémama tady chodí. A tak nějak jsem začínal navštěvovat a začala mě zajímat ta výroba i opravy různých jiných nástrojů než jenom houslí, protože co jsem tady viděl různě za nástroje a ve výsledku, jak byly opravený, tak mě to docela hodně překvapilo.
Takže to vypadá na nějaké přátelství nebo vztah učitel a žák?
Dá se říct, že taky. My to máme mezi sebou takový kamarád.
My když si voláme, jak si říkáme ahoj kamaráde.
Nemáme to nějak lety prověřený, ale vypadá to, že možná by se tady mohla naskytnout nějaká spolupráce třeba do budoucna. A určitě jako mě ta houslařina docela začala bavit a začínám se o to nějak víc zajímat.
Přestože hraješ na klavír primárně.
Určitě věnuju se hlavně tomu klavíru, ale mám tady samozřejmě kamarády, který jsou houslisté. A taky samozřejmě se potom jim, dá se říct, jako říkám, co se tady pochytnu, tak oni mají nějaký problém, tak jsem rád, že i vím třeba, že co je za problém. Ale nevím, je to hodně takový dokola, i ty věci se docela střídají, je to struny, že jo, nějaká ozvučená roura, nebo jak bych to řekl. A je to všechno na takovém jednom principu, ta hudba, no. A když to tady je ta možnost, že jo, prostě dozvědět se o tom nějak jako víc, je to úplně něco jiného než na internetu, že jo, když vidíte přímo na vlastní oči, jak se to prostě vyrábí, nebo jak se to opravuje. A je to bezva, že ta možnost tady je, protože nevím moc konzervatoří, kde třeba jako případně je tam ten houslař takhle k dispozici. Takže je to pro mě takový hodně zpestřující.
Dědeček mě prvně začal učit na klavír, na pianinu. A jelikož měl u sebe několik nástrojů, housliček, třičtvrtečních, celých a i půlkových, tak jsem jako postupně začal je do ruky brát a děda říkal, tak víš co, tak jako když tě to začíná bavit, nechceš hrát, já vytáhnu ševčíka a začneme něco dávat dohromady, ne? Zahrajeme si spolu něco takový, tak začátky samozřejmě byly krušný, protože to se mě nechtělo a děda říkal znova a znova, opakujem a znova, ještě to neumíš. No a díky tomu vlastně pak jsem přistoupil na to, že když mi dědeček říkal v 8. třídě až, že bych mohl třeba jít taky na zušku, tak jsem říkal, to by nebyl špatný nápad. Tak musím teda jako dědečkovi poděkovat, protože on mě vlastně tohleto sponzoroval a díky němu jsem se naučil určitý základy, se kterýma, když jsem byl v 9. třídě, tak jsem si říkal, jestli bych měl jít na konzervatoř s houslema, anebo jestli bych měl jít na truhláře, nebo na reprodukčního grafika nebo chemika.
Takže tam manuální práce nebo práce se dřevem, bylo to ve vás?
Práce se dřevem byla už od malička taky. Já nevím, dejme tomu od těch 10 let, že jsem něco dělal pomalinku s taťkou na chalupě a jelikož se říká, že vždycky ob generaci, že se přenášejí geny, tak si myslím, že právě od svého pradědečka Jana Semráda, tak myslím si, že jsem po něm vlastně získal k tomu dřevu vztah nebo i to umění pak s tím dřevem pracovat. Nebo... Já jsem původně chtěl jít na truhláře, protože to bylo nejblíž a mamka samozřejmě nechtěla, abych někde studoval v Lubechu Chebu. A no, pak jsme samozřejmě objevili v Hradci Králové, že se učí výroba houslí a kytar, jenže tam nás odkázali na to, že vlastně tenhle ten obor v té době, v roce 2000, že to bylo přesunuto zase zpátky do Lubu u Chebu. Tak jsme chvíli váhali a já jsem si říkal, jako samozřejmě se dřevem chci dělat, hraju na housle, spojím to dohromady, mám k tomu nějaký vztah i k té hudbě, tak proč bych do toho nešel. Od malinka, dejme tomu zase od těch 10-8 let, jsem začal dělat s modelama, modelařil jsem, takže to mě vlastně k tomu taky dost připravovalo na tu píli u té výroby hudebních nástrojů.
Když už jste zmiňoval vaši rodinnou historii, ona je docela zajímavá, prozraďte trošku víc.
Můj dědeček pochází z rodu Zdeňka Fibicha. Vlastně je to druhá větev, není to ta pravá, ta čistší větev, ale jsme samozřejmě jako rádi, že můžeme se takhle něčím chlubit. Samozřejmě děda ten, když může, tak říká, jako, že je z rodu Fibichu a že prostě obdivoval ho a obdivuje a i jsme spolu hrávali od Zdeňka Fibicha několik skladeb.
A vy jste taky pyšný houslař mimo jiné.
Samozřejmě jsem rád, že prostě můžu i tohleto zmínit, že vlastně mám nějaký předchůdce. I když byť to nejsou houslaři, že jo, což je škoda, prostě člověk musí více zapojovat do toho, víc vynášet síly, do toho svého řemesla, ale...
Tak třeba založíte nějakou novou rodinnou linii houslařskou?
To se uvidí, protože když vidíme, jak se děcka chovají vlastně v dnešní době, jak probíhá jejich učení a čemu nejvíc inklinují, tak jako k počítači, že jo, a k videohrám, tak myslím si, že to bude hodně těžké jako přesvědčit svý děcko, jestli by chtělo dělat tohleto řemeslo.
A patří houslařina k těm profesím nebo řemeslům, které se dědí z generace na generaci, jak to chodilo u nás třeba?
Většinou se to dědilo, bylo to i vlastně hodně uzavřená společnost, rodinná společnost těch houslařů. Většinou ty houslařský úmy, ty vědomosti se nepouštěly ven a zůstávaly v té rodině, protože díky tomu vlastně ta rodina mohla pokračovat dál a žít z toho.
Tohle to je vlastní tón korpusu houslí, kdy už je vlastně zalepená vrchní rezonanční deska, opracované žebro a vyčištěné F otvory. Ty poklepy, to je pro nás nejdůležitější, tam opravdu zjišťujeme, jak ten nástroj zní.
Napadá mě otázka, co je nejtěžší na výrobě houslí nebo na opravách houslí?
Co je nejsložitější? V podstatě všechno. Od začátku až do konce. Jo, už jenom i to vlastně slícování těch dvou polovin na té jedné desce. Jo, není to deska z jednoho kusu, i když se dělá z jednoho kusu, ale jenom to slícování, jo, že ta spára musí být čistá. To je důležitý. Nemůže to být jako truhlářská spárovka. Tam opravdu pak, když by se na to podíval odborník nebo někdo znalý v našem oboru, tak si řekne jako opravdu, tak v tom případě jako ten pan houslař asi neví, není soudný. No. Tady můžete slyšet vlastní tón violy. Že opravdu ty rozdíly tam jsou. Samozřejmě pak záleží na celém tom zpracování, jak před tím lakováním, tak i po tom lakování. Všechno se to musí vlastně spojovat dohromady. Takže ten konečný výsledek je, až když se nalakuje nástroj, že se ten tón ještě změní.
Hmm. Z jakého dřeva vyrábíte?
Vrchní deska je smrková rezonanční a ostatní části jako luby, věnec, a zadní deska s krkem jsou z javoru fládrovaného a hmatník ebenový. Pracuji s housličkama především, mám tady loutny dvě, jedno violončelo, anglickou violetu, violy, staré historické nástroje, nedodělané, protože většinou musím, když někdo přijde třeba jako tady Sára Šumová, tak ty housle, ty nástroje, oni potřebují mít co nejdřív udělaný. Tak jako pak ten čas nezbývá na tu moji práci osobní, ale většinou jenom na ty opravy anebo na tu práci novou.
Nejčastěji trávíte čas tam u toho pracovního stolu?
Ano. Ten stůl, co je pod oknem, tak ten je pro mě důležitý, protože já mám spousta světla a to světlo potřebuju ke své práci, protože já potřebuju využívat stíny. V těch stínech vlastně já vidím hrbolky na deskách a díky těm stínům je můžu pak odstranit. Že se můžu zakreslit tuškou hned na místě opracovat. U té desky samozřejmě, když vidím vlastně nějaký stín, to znamená tady vlastně ono je vidět, že ten materiál je fládrovaný, ale přes ten fládr, podél toho fládru napříč létům je ta deska opracovaná. Tam je opravdu cítit pak, že má vlastně nějaký hrbolky po tom houslařském hoblíčku.
To je opravdu hoblíček.
Je to vlastní výroba. A je i specifický pro mě, protože vlastně tenhle ten hoblíček se nedá nikde koupit, nikde sehnat, protože je mi dělaný přímo na ruku, přímo vlastně k mým nástrojům.
Možná spíš než na ruku, na prst.
Na ruku? Na jednu i na druhou. Já s tím dělám oběma rukama. Jo, i když ten hoblíček má zhruba 25 mm a 14 mm do šířky, tak i takový malý nástroj držím v obou rukách, když opravdu potřebuji rychle opracovat tu desku. Tam teďka na té klembě vznikají právě prohlubně díky tomu hoblíčku, protože to je člunkař.
říká se mu hoblíček člunkař. Má vlastně želízko do rádiusu. Není to plochý hoblíček. Po tom hoblíčku vlastně se začišťuje cidlinou a to už vlastně se zbavují těch hrebolků, které tam vznikají. A tenhle pracovní nástroj plní podobnou, ne-li někdy stejnou funkci jako hoblíček, akorát, že ta plocha je větší. Záleží samozřejmě na tom, jak je to nabroušený, jak je vytažený to ostří na té cidlině. I ta vůně je specifická u tohohle javory. Tenhle ten javor je opravdu přes 50 let starý, takže voní to jako kočičinec. Jo, jak ten klín, ten materiál je na půdě a je v tom prostředí, kde lítají kuny, kde prostě lítají potom ty zvířátka, tak ono to načichne tou půdou. Je to v tom cítit dost. Ten materiál musí být opravdu dost vyzrálý, takže minimálně 10 a výše let. Samozřejmě čím starší je, tím je kvalitnější a tím ten nástroj dostává lepší tón.
Já mám takový malinký, krásný housličky, ke kterým mám velký citový vztah a on mě opravil báječně, dal mě tam novou kobylku, seřídil mě, vyčistil mě, duši mě tam dal. Smíčec mě potahoval, spoustu věcí už jsem od něj viděl, viděl jsem jeho práci, takže je naprosto precizní. Pro školu třeba upravil nástroj obrovský kontrabás, takže tento nástroj musel celý rozdělat a prostě ho opravil takovým způsobem, že je to absolutně bez problémů.
Hovoří ředitel Pardubické konzervatoře Dalibor Hlava.
Je to mladý muž, ale je to fachman opravdu.
Jak spolu vycházíte? Asi se znáte, potkáváte pracovně?
No tak já se pamatuju, když přišel jeden mladý muž, zaťukal u mě v kanceláři na dveře a ptal se mě, jestli by tady nebylo někde místo, kde by mohl prostě působit, že by chtěl opravovat nástroje a tak dále, že teďka učí v Hradci Králové. No tak já jsem říkal, že se na to podívám, našli jsme místo, jedna místnost se tady našla, no a od té doby se vlastně datuje ta naše spolupráce.
Používáte internet jako houslař, prostě profesionálně patří to k vaší práci?
Začal jsem ho používat především teda přes Facebook, protože to si myslím, že je obrovský médium pro lidi a vlastně dá se vlastně k lidem, k různým lidem jakoby dostat blíž a ukázat jim mou práci. Samozřejmě i webové stránky jsou, mám, na kterých pracuju, na kterých pracujeme.
Narážím samozřejmě jenom na tu prostou skutečnost, že tady ten počítač máte, že vám běží, že k němu máte i zřejmě nějakou aparaturu, nějaké repráčky, takže posloucháte tady i třeba hudbu, nějakou poslouchám vážnou nebo...
Barokní hudbu především. A to je pravda.
Já co jsem tady teda občas přišel, tak tady běžel nějaký Rachmaninův koncert klavírní, což mě docela překvapilo u houslaře, že vlastně při práci bych teda řekl, že bude poslouchat nějaký houslový part nebo nějaký houslový koncert, ale nebylo tomu tak. Myslím, že zrovna minule, co jsem tu byl, tak tu běžel Prokofjevův koncert.
To je prostě záležitost srdeční.
Pomáhá vám to nějak při té práci?
Jo, uklidňuje mě to právě, že mi to dostává vlastně do toho soustředění lepšího. Ale jsou i chvíle, kdy nemůžu poslouchat klasickou hudbu, ale poslouchám rockovou hudbu a dokáže to splnit svoji funkci taky. Škola to je dobrý základ. My jsme vždycky tomu takhle říkali pak na další střední škole, kde jsem studoval, že vlastně oni nám nasadili na naše holý tělo trenky a pustili nás takhle ven, ať se oblíkneme sami. Jo, takže ten základ výroby houslí máme, když jsme vyšli ze 4. ročníku, ale prostě dostat se k tomu a až jakoby, jak vidíte tady, jak to probíhá, tak to je většina prostě studování literatur, chození po muzeích, sledování nástrojů od kdykoliv, kdo sem přinese nástroj, tak přehrávání nástrojů. Hlavně, co je nejdůležitější, tak ty opravy hudebních nástrojů. To je nejdůležitější k tomu, že vlastně vám to otevře oči, jak vidíte, jak ty nástroje zevnitř vypadají, když, jak jsem říkal, že jo, když prostě přijde na to, tak otevírám nástroje, tak samozřejmě každý nástroj, který má nějakou určitou kvalitu,
zpracováním i zvukovou, tak všechno, co se dá, tak vždycky oměřím, zakreslím si, přeměřím, zjistím tóny toho nástroje a pak teprve posléze zavírám nástroj. Takže to díky tomu vlastně pak vás dotáhne k tomu, abyste se ještě zlepšoval a zlepšoval a dále zlepšoval.
Hudební základy máte, může vůbec houslař fungovat bez toho, aby měl hudební základy?
Samozřejmě může. Má to ale složitější, protože, jak jsem tady zmiňoval a poklepával na desky, tak je potřeba poznávat, rozeznávat tóny. I k tomu tady mám ten svůj notebook, protože já mám v tom program, přes který můžu vlastně řešit tyhle ty zvukové tóny. Ve třeťáku jsem se rozhodoval, jestli je to moje správná volba. tam to bylo takový hodně zlomový. To jsem si říkal teda jako nevím, jestli to vydržím, protože s mistrem to bylo takový, musíš to takhle dělat, děláš to špatně, znova, proč se mě ptáš na takový blbosti, znova. Jo, takže tam ten zlom byl, říkal jsem si, jestli mám vydržet, nebo jestli mám prostě povolit a jít na jiný obor. Vydržel jsem to a byl jsem nadšený z toho, že pak pan můj mistr Jiří Pátek mi sdělil, že jsem byl jeden z jeho nejlepších studentů. Kdybych odešel ze školy a začal podnikat, tak skončím tak, jak rychle jsem do toho nastoupil. Tam prostě my jsme si pak s mým spolužákem Martinem Šukem řekli, že bychom šli ještě na druhou střední školu v Hradci Králové na uměleckou truhlařinu a díky tomu, že prostě budeme další roky studovat, že si budeme moct připravit vlastně nářadí, nakoupit materiály, vyrábět přípravky, takhle všechno nashromáždit dokupy a postupně začít rozjíždět naše řemeslo.
To se nakonec povedlo, ale asi jednoduché to nebylo v dnešní době.
Není to vůbec jednoduché, protože my za materiálem jezdíme do Německa, laky, když bych si je měl kupovat, tak budou neskutečně drahý, takže když houslař umí dělat laky, tak vyhrál prostě. Tak ty náklady jsou menší, mnohem menší a dá se právě různě tvořit s těma lakama, různě je přibarvovat, změkčovat, stvrzovat. Tohle to právě u těch laků, který se prodávají, většinou už nedělá, protože nevíme nikdy složení, jaký poměry vlastně těch pryskyřic jsou.
Je vám 26 let, jak dlouho podnikáte?
Můžu říct, že když jsem se sem dostal na konzervatoř 2 roky, tak podnikám vlastně 2. rokem, 2,5 roku.
Prosperujete?
Dá se říct, že ano. Kdybych byl na okraji Pardubic, tak za mnou studenti nebudou zřejmě tak jako chodit jako teďka, jak chodí. Když prostě něco se jim stane, potřebujou dát duši na určitý místo zase nebo nějak se řídit trošku nástroj, tak přijdou. Tyhle ty možnosti bych bez konzervatoře neměl.
Měl jste někdy možnost spravovat housle třeba nějakému virtuózovi nebo někomu takovému?
Opravdu jako těch lidí je hodně. Můžu říct například, že velkou opravu jsem dělal na houslích paní Černinový ze slavného rodu, takže jako přišla za mnou paní Černinová, že chce opravit housle, že to má po svý tetičce z Rakouska a že by byla moc ráda, kdybych jí jako dal celý ten nástroj dokupy. Takže tam jako třeba ty proměny byly. A ten nástroj kvalitou, ale díky tomu, že byl poškozený docela dost, tak jako neměl hodnotu samozřejmě prostě díky tomu, že já ty nástroje opravu, tak zase dostávají tu svoji hodnotu zase zpátky, jak zvukovou, tak i estetickou.
Přišla třeba někdy nějaká zakázka, když jste si říkal, že to možná nezvládnete, nebo že to bude velice obtížné?
Když je to časově náročný, tak samozřejmě tyhle ty otázky pak jako probíhají hlavou. Jestli to budu stíhat, jako co budu na tom dělat, jak to bude probíhat, co když něco na tom pokazím, co když to pokazím a nestihnu udělat další věc znova. Nebo když přijde někdo a chce teďka hned v tu danou chvíli opravit nástroj nebo prostě se řídit. Tak jako pak se to musí prolínat. Jako je potřeba dělat nástroje na věšák takzvaně. Takže když je čas, tak vytvářet nový nástroje, ne už jako na zakázku, ale mít je vlastně připravený ty nástroje pro příchozího zákazníka. Aspoň si může vybrat z nástrojů.
Já si myslím, že se tady hodně učím, jak o ně mám pečovat. Pravidelně čistit, povolit struny, když se něco zkazí.
Já doufám, že se nebudu moc často chodit. Že se s nima nic nebude dít.
Jeden mi volá, druhý mi volá, pak přijde tady slečna.
Studenti, někdy, když sem přijdou, tak to může být někdy mínus, někdy plus. Samozřejmě většinou pro moje řemeslo, pro můj biznis, pro obchodování je to plus. A mínusy zase, když jsem prostě tady 16 hodin, tak se nedokážu věnovat ničemu pořádně jinému, nezařizuju pak věci. Přítelkyně občas kouká, kde jsi byl tak dlouho, a tak je to těžký skloubit. Samozřejmě další mínus toho může být, že těch 16 hodin, když sedíte nebo pobíháte v tom malém prostoru, tak vás začínají bolet záda, celkově to tělo je pak takový jako dost utahaný, unavený. Člověk přijde domů a bolejí ho klouby, bolejí ho svaly. Je zapotřebí i se věnovat tomu sportu, což někdy je ho málo, a jakmile přijde jaro, tak já musím samozřejmě vyklidnit zase trošku tu svoji činnost, práci a věnovat se i tomu sportu. Je to menší padák, je to na kajtování, říká se tomu sportu power kiting nebo land kiting, a je to vlastně větší drak, no to má 12 metrů čtverečních, takže když je poryv, tak opravdu to s váma zahýbe. A jako tohle to je pro mě důležitý, protože když já tady sedím těch, dejme tomu, 8 nebo 16 hodin a musím se opravdu soustředit, tak já potřebuju se zase na druhou stranu někde vybouřit. To, jako tohle je pro mě sport jako na míru dělaný. No.
Máte vytyčené nějaké mety v té své profesi?
Těch nevím, jestli dosáhnu.
A tak zmiňte je.
Mistrovství. Jo, opravdu prostě dotáhnout tu práci dokonalej, ale to zase samozřejmě, až k tomu dojdu, tak zase si budu říkat, kde to zase dotáhnout, jak to dotáhnout ještě víc k dokonalosti. Tam je to pořád, ten posuv je a je lepší. Člověk, houslař, nesmí prostě ustrnout na vavřínech a musí pokračovat prostě v tom řemesle dál a dál a vytvářet. Jako nestačí jenom opravovat nástroje, když budu jenom opravovat, tak opravdu za chvíli nebudu umět postavit nástroje, nebo když budu dělat jenom nástroje, tak zase se nedostanu pořádně, nebo bych nedokázal opravit opravy. Jako skloubit opravování houslí nebo vůbec smyslových nástrojů a výrobu hudebních nástrojů, tak to je právě ta trať na těch 16 hodin denně.
Slyšeli jste pořad z cyklu Jak dnes žijí, který Český rozhlas Pardubice vysílá vždy v úterý po 17. hodině a v neděli o 17:30. Další příběhy si můžete vyslechnout a více informací o pořadu se dočtete na www.rozhlas.cz/pardubice/jakdnesžijí.